16-njy bab. Israil paçaty Yerobğamın şalığının 27-nji ýylyna Amaziýanyň oğlu Yahuda paçaty Uziya paçalygy edip başlady. Uziya paça bolanda 16 ýaşyndady. Ol Yerusalimde 52 ýyl paçalyk etdi. Onuň ejesi Yekolia Yerusalimdendi. Uziya öz kakasy Amaziýa ýaly Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Muňa garamazdan Uziya sejdegäkleri aýyrmady. Bütün halk entek-entekleri şol yerlere barıp kurbanlyk berip, ýakymly iýsli tütötgi ýakýardy. Reb oňa ýokançly deri keseli bilen eziýet berdi. Ol tä ölýänçe ýokançly deri keselinden ezir çekip, aýratyn ýerde ýaşady. Paçanyň oğlu Yotam ýurtdaky halka başlytanlyk edip köşkü dolandyrdy. Uziýanyň beýleki işleri we ähli eden işleri Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Uziya ata babalaryna gowuşdy. Ol Dawud galasyna atalarynyň ýanyna jaýlandy. Ondan onuň ýerini oğlu Yotam paça boldy. Yahuda paçasy Uziýanyň şalygynyň 38-nji ýylyna Yerobğamyň oğlu Zakariya Israila paça bolup, Samariyada 6 ay şalyk durdy. Zekariya hem ataları yali Rebbin nazarına 20-nji işler etdi. Ol Nebadın oğlu Yerobğamın Israila ettiren günahlarından el çekmedi. Yabeşin oğlu Şallum Zekariya karşı dildoşuk kurap, onu halkın oğlunu urup öldürdü de, onun yerine özü paça boldy. Zakariya'nın beyleki işleri Israil paçalarının yıl yazgılarına yazılandır. Rebbin Yehova, senin nesillerin 4-nji arka çelli, Israil tahtına otururlar, deyip beren vaadasy berjaý boldy. Yahuda paçasy Uziýanyň şalygynyň 39-njy ýylyna, Yabeşiň oğlu Şallum paça bolup, Samariýada 1 ay paçalyk etdi. Ondan Gadiýanyň oğlu Menahim Tirsadan çykyp Samariýa geldi. Ol Samariýada Yabeşiň oğlu Şallumy öldürüp, özü onuň ýerine paça boldy. Şallumyň beýleki işleri Kur'an dil döwüşigi barada Israil paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Şol döwürde Menahim Tirsadan başlap Tipsada we onuň etraplaryna ýaşaýanlaryň barny gyrdy. Özüni galanyň derwezesini açmandyklary üçin olaryň barny gyrdy we göwrel aýarlarynyň garlaryny ýardy. Yahuda paçasy Uziýanyň şalygynyň 39-njy ýylyna Gadiýanyň oğlu Menahim Israila paça boldy. Ol Samariýada 10 ýyl paçalyk etdi. Menahim Rebbiň nazaryna 20-nji işler etdi. Ol bütün ömrünü Nebadyň oğlu Yerobğamyň Israila ettiren günahlarından el çekmedi. Aşur paçasy Pul Israila hüjüm etdi. Menahim öz paçalygyny kuwatlandyrmaga kömek ederi ýaly. Pulo 1700 batman kümüş berdi. Menahim Aşur paçasyna kümüş berme üçin Israildaky baýlaryň barına jan başyna 100 mıskaldan owrak kümüş salgyt saldy. Şondan soň Aşur paçasy ýurtda galman ýygyna gaýtdy. Menahimiň beýleki işleri we ähli eden işleri barada Israil paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Menahim ata babalaryna gowuşdy. Oğlu Pekahya onuň ýerine paça boldy. Yahuda paçasy Uziýanyň şalygynyň 50-nji ýylyna Menahimiň oğlu Pekahya Israila paça bolup Samariýada 2 ýyl şalyk durdy. Pekahya Rebbiň nazaryna 20-nji işler etdi. Ol Nebadyň oğlu Yerobğamyň Israila ettiren günahlarından el çekmedi. Öz serkerdesi Remaliýanyň oğlu Peka 50 tane Gilgatly bilen Pekahya garşy dildoşuk kurady. Peka Samariýada köşkün içki galasyny Argop we Ariye bilen birlikde Pekahyanyň üstüne hüjüm edip onu öldürüp yerine özü paça boldy. Pekahyanyň beýleki işleri we ähli eden işleri Israil paçalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Yahuda paçasy Uziýanyň şalygynyň 52-nji ýylyna Remaliýanyň ogly Peka Israila paçaw bolup Samariýada 20 ýyl şahlyk durdy. Peka Rebbiň nazaryna 20-nji işler etdi. Ol Nebadyň ogly Yarobgamyň Israila etdiren günahlarynyň elçekmedi. Israil paçasy Pekanyň döwrüne Aşur paçasy Tiglat-Pileser gelip Uyony, Abel-Beyt-Magakany, Yanovany, Kedeşi, Hasori, Gilgadi, Celilani we tutuş Naftali yurdunu basıp alıp, olorun halklarını Aşura yetir edip ekti. Onson Ela'nın oğlu Hoşeya, Remaliya'nın oğlu Peka karşı dildüşük kurap, onun üstüne hücum etti ve onu öldürdü. Sonra Uziya'nın oğlu Yotam'ın padişahlığının 20. yılını Hoşeya Peka'nın yerine padişah oldu. Peka'nın beylikli işleri ve ehli eden işleri İsrail padişahlarının yıl yazgılarını yazılandır. Remaliya'nın oğlu İsrail padişahı Peka'nın şahlığının 2. yılını Uziya'nın oğlu Yahuda padişahı Yotam padişahlık edip başladı. Yotam padişah bolan vakti 25 yaşındaydı. Ol Yerusalim'de 16 yıl padişahlık etti. Onun eceti Yeruşa, Sadoğun kıyıdıydı. Yotam kakası Uziya yali, Rebbin nazarına doğru işler etti. Muna karamazdan, ol secdegahları ayırmadı. Halk entek enteklerim şol yerlere barıp, kurbanlık verip, yakımlı isli tütötkü yakyardı. Yotam, Rebbin oyunun demirgazık tervedesini kurdu. Yotam'ın beylik işleri ve ehli eden işleri Yahuda padişahlarının yıl yazgılarına yazılandır. Şol dövürde Reb, Siriya padişahı Resini, Remaliya'nın oğlu Pekani, Yahuda'nın karşısına koyverip başladı. Yotam ata babalarını kavuştu. Ol Davud kalatına, atalarının yanına caylandı. Oğlu Ahaz onun yerine padişah oldu.